panemme yhdessä tähälle viimeiseen psalmiin. Se on 150. Halleluja! Kiitke Jumalat, tema pyhamos. Kiitke teda, tema võimsas taevalaotuses. Kiitke teda, tema vägevate tegude pärast. Kiitke teda, tema määratud suurust mööda. Kiitke teda pasuna helidega. Kiitke teda naabli ja kandlega. Kiitke teda trummidega ja reastiku mängudega. Kiitke teda keelpillidega ja viledega. Kiitke teda helisevate simblitega. Kiitke teda kumisevate simblitega. Kõik, kellel on elu õhku, kiitku Jehovat. Halleluja. Aamen. Juba varasematest tähelepanekutest teame, et psalmide raamat koosneb viiest eri raamatust. Iga raamat lõpeb nõnda nimetatud doksoloogiaga. See on lõpusalm, selles raamatus on Jumala ülistus. Aga viienda raamatu ja kogu psalmide kollektsiooni lõpul on terve psalm pühendatud Jumala ülistuseks. Selles ühinevad siis inimeste ja inglite hääled, ühinevad mitmesugused mänguriistad ja lõpuks kõik, kellel õhk on kiiku Jehovat. Selle laulu on siis psaltri koostajad määranud viimaseks lauluks. Psalter ise algab sõnaga õnnis ja lõpeb sõnaga halleluuja. Inimese hinge mitmesugused vajadused mahuvad sellesse raamatusse. On need siis inimese patutunnistused, andestuse rõõm, on need mured, raskused, sõda, rahu, elu, surm, leim. Kõik need mahuvad sellesse samasse raamatusse. Aga sellesse mahub ka Jumala ülistus. Ja selle ülistusele ongi pühendatud viimane psalm, millest me ka praegu tähele panime. Käesolevat psalmi võiks siis nimetada viimaseks halleluujaks psalmide raamatus. Nii nagu Kunkel ütleb, on see psalm koostatud niiviisi, et see vastab neljale küsimusele. Kes peab Jumalat kiitma? Sellele on vastus esimeses salmis. Miks peab Jumalat kiitma? Sellele küsimusele on vastus teises salmis. Siis kuidas peab Jumalat kiitma? Salmides 3-5 antakse vastus sellele. Ja lõpuks, kes peab Jumalat kiitma, on 6. Seega siis, kus peab Jumalat kiitma, miks peab Jumalat kiitma, kuidas ja kes peab seda tegema, neile vastatakse siin. Võtame nüüd järjest need küsimused. Esimese, kus peab Jumalat kiitma? Jumalat tuleb kiita tema pühamus, nagu siin oli öeldud. Pühamu on niisugune sõna, millel on rohkem tähendusi kui üks. See võib tähendada Jumala kummardamispaika, antud juhul Jeruusalema templit, või see võib tähendada ka Jumala taevast eluaset. Tõenäoliselt on siin siiski mõeldud Jeruusalema templit, sest vastasel korral oleks rahvas, kes viibis templis ja seda laulu kasutas, tegelikult psalmist välja jäänud. Kindlasti oli ka see rahvas siia sisse arvatud. Usklikudele inimestele on olnud alati vajaduseks Jumalat teenida ühiselt. Kogemused näitavad meile, et need inimesed, kes loobuvad Jumala teenistuste kasutamisest, varem või hiljem jäävad oma usuelus nõrgaks ja võivad kaotada ka üldse oma usuelu. Esialgu võib küll mõnele usklikule tunduda, et kodus isiklik piibli lugemine ja palve on viljakam kui istuda suures koosolekus, kus mõnigi asi läheb kaduma. Aga tegelikult on see siiski nii, et sellel suurel kogunemisel on oma osa meie usuelust täita, mida meie isikliku palve kaudu ei saa. Teiste sõnadega, et Kristuse ihu osadus on asendamatu. Meie vajame üksteisega ka seda. Selle tõttu ka raadio Jumala teenistus ei asenda mitte tavalise uskliku elus meie Jumala teenistusi. Tõsi, sellel see võib olla tõeliseks Jumala armu abinõuks haigete, invaliidide juures ja nende juures, kes on kaugel Jumala teenistuse paikadest. Aga kui tavaline inimene vabatahtlikult lihtsalt loobub sellepärast Jumala teenistusest, et tema kuulab raadioteenistus, siis see ei anna neid tulemusi. Inge jääb kuidagi tühi koht. Edasi, kui oli öeldud, et Jumalat tuleb kiita siis maa peal, Jumala kummardamise paigas, ka siin kirikus. See tähendab, et meie oma kummardamise paigas tuleb Jumalat ülistada. Ja hea, kui me juba praegu sellega kohe oma südames algust teeme. Selle järele öeldakse, et kiike teda tema võimsas taeva laotuses. Ilmselt on siin mõeldud ingleid, sest piibliõpetuse järgi ei olnud inglid iialgi kaugel seal, kus inimesed olid tulnud Jumalat kummardama. Laudes ja paludes Jumala sõna kuulates on taevased jõud meile hoopis lähemal, kui meie ise seda tunnetame. Meie arvates ei ole midagi säralikku, aga tegelikult Jumal peab oma sõna. Kui Issand on öelnud, et tema on seal, kus kaks või kolm on tema nimel, tema on iga päev oma rahva juures aegade lõpuni, siis tema ka on siin. Ja seega taevased jõud mõjutavad meid siin rohkem, kui meie seda tavaliselt ise mõtleme või arvame. Iga üks, kes kummardab Jumalat vaimus ja tões teistega ühiselt, nendega elavad kaasa ka need taevased jõud, milles siin on siis nimetatud. Esimene küsimus, kus peab Jumalat kiitma? Kiitku maa peal usklikud inimesed Jumalat tema templis, aga kiitku ka taevalaotuses inglid teda. Miks peaksime siis Jumalat kiitma? Sellele annab vastuse teine salm. Kiitke teda tema vägevate tegude pärast. Kiitke teda tema määratud suurust mööda. Eelmises salmis oli räägitud vägevast taevalaotusest ja see sama sõna kantakse üle nüüd kogu loodusele Jumala vägevate tegude pärast. Psalmide kirjutamise ajal hinnati Jumalat peamiselt tema võimsuse, tema vägevuse pärast. Sest maailma rahvad tol ajal olid Jumalat tundma õppinud ainult looduse kaudu. Eks ütle ka apostel, et tema nähtamatud olu ja tema igavest väge nähakse maailma loomises, kui neid tähele pannakse. Kristust polnud tulnud ja inimestel oli mõnevõrra ühekülgne arusaamine Jumalast. Aga seda nad mõissid, et suur looja peab olema väga tark ja väga võimas. Ja sellepärast tuli Jumalat kiita ka tema võimsuse pärast. Üldse tolleaegsete rahvaste usuelus Jumala suurus ja võimsus oli väga määraval kohal. Näiteks ka Egiptuses Jumalatele püstitati kolossaalseid templeid. Neile ehitati määratu suured kujud. Kivi laoti kivi otsa ja nõnda valmistati püramiid, mis pidi tunnistama ikkagi midagi suurt ja võimast ja vägevat. Iisraeli usuelus on ka Jumala hindamisel ikka siis suurus ja vägevus esialgu üsna domineerival kohal. Käsk anti Siinail, kui maa värises ja pikne mürises, välgud sähkesid, pasuna heli ja need olid kõik võimsuse avaldused. Kui prohvet nägi Jumalat ja elas üle oma kutsumismomendi, siis ta nägi Jumala suure ja kõrge istuvat oma aujärjel ja tema palistused täitsid templi. Jällegi siis oma suuruse moment. Ja psalmides hinnatakse Jumala suuruse momenti ka üsna sageli. Ka tänases psalmis leiame selle sama mõtte. Aga kui tuleme uue seaduse juurde, siis siin Jumala isiku hindamine võtab teistsuguse ilme. Siinä hakatakse näkemään neid seesmisi väärtusi. Ja Jumala võimsad teod avaltuvat tema armastuses inimkonna vastu. Võiksime öelda, siin ei ole enam määrä kvantiteet, vaid on kvaliteet. Näiteks Betlema väljal, Uue Testamenti avalehe külgedel, seal ülistatakse Jumala. Inglite laulavad au olgu Jumalale kõrges. Mille eest? Selle eest, et üks laps oli sündinud. Betlema laudas, kes tuli meile päästjaks. Niisuguse ime väikeses asjas nähakse Jumala suurt tegu. Ja kui siis tuli Jeesus ise, tema nägi Jumala tegu lilledes ja ütles, et ei olnud Saalomonki oma au sees nõnda ehitat kui üks ainus neist lilledest. Linnud, need olid Jeesusele tähtsad, need jutustasid Jumalast talle midagi. Varblast eest hoolitsemine, see oli korraga Jumala suur tegu ja see oli suur tegu. Juukse karvad on loendatud ja see oli määrav. Kui meeldiv on seda tunda, et Jeesus tuleb ja läheneb meile niisuguste ime pisikeste asjade kaudu, mis räägivad meile sügavalt Jumala headusest ja armastusest meie vastu. Oma tähendamise sõnades ta räägib ühest kadunud lambast, ühest ainsest rahmist, mis oli kaduma läinud, kadunud pojast. Ja kõigi nende leidmise pärast on suur rõõm taevas. 150. Laulus ülistatakse Jumalat tema võimsate tegude pärast. Jeesus nägi, et Jumala võimsaks teoks tuli arvata seda, et kadunud oli leitud. Ja see ongi tänaseni jäänud Jumala võimsa teo ilusaks küljeks, sügavaks ja armastuseväärseks küljeks. Jumala vägevad teod Uues Testamentis avalduvad eriti siis indiviidide armastuse kaudu indiviidide vastu. Ja kui meie käest peaks küsitama põhjust, nagu psalmist seda esitas, miks sina tahaksid Jumalat kiita? Mis oleks sinul põhjus täna? Siis ma usun, et meie paneksime neid kaks kokku. Jumala vägev loodus tähendab, me austame looja, aga me austame ka lunastaja, et tema tuleb ja peatub ühe patuse juures ja võtab teda vastu ja on tema ka õhtusöömaja osaduses. Niisugune on siis Jumala osadus meiega. See on teine küsimus, kes peavad, kuidas peab Jumalat, kolmas küsimus on, kuidas peab Jumalat kiitma, teine küsimus on, miks peab Jumalat kiitma. Tulemegi kolmanda juurde, kuidas siis peab Jumalat kiitma, selle antakse vastus kolmandast kuni viienda salmini. Psalmist oli pöördunud oma üleskutsega templitäie rahva poole, taevalaotuse poole, käsit kasutusele võtta muusika ristad. Ja siin on neid terve orkestri täis, võiks ütelda. Aga siiski need muusikariistad esinevad ükshaaval teatud määral. Ja need ei ole siiski mitte korraga kõik esinemas. Näiteks pasun. See oli puhkpill, mida tegelikult kasutasid ainult preestrid. Ja preestrite kasutada oli kõverjäärasarve pasun, aga siis sirge metall pasun. Hõbetrumpet, nagu seda nimetati, ja seda puhuti siis ka templis. Iisraelile oli pasuna heli, eriti pühaliku väärtusega, sellepärast, et Siinail käsk oli antud selle kaudu. Ja juubile aasta, mis tähendas ju nii suurt muudatust kõigile viletsatele, seda alustati templis pasuna puhumisega. Ja kui algas templis jumalateenistuse algust tähistas jällegi ka preestri pasuna puhumine. Sellepärast on siin ka pasun esimesel kohal. Alustage sellega peale. Preester puhugu pasunat, et jumalateenistus võib alata. Uues testamentis on siin ka teatud algustega seotud pasuna puhumine. Näiteks Kristuse taas tulek. See on seotud piibli järgi pasuna puhumisega, sest issand ise tuleb taevast alla sõja hüju peaingli hääle ning Jumala pasunaga, kirjutab apostel. Tähendab, nüüd midagi uut toimub, nii nagu juubileaasta algas pasuna puhumisega või Jumala tahtmise teadanne Siinail, nii siis ka Kristuse taas tulek algab selle suure signaaliga, et nüüd algab midagi uut ja võimsam. Sellele järgnevad siis psalmis nimetav leviitide muusikaristad, naabel ja kannel. Kui loete esimese aja 15. peatüki ja teise aja 29. peatüki, siis näete, et need ristad olid leviitide kasutada. Need olid kiilpillid ja nende keeled olid esialgu lõngast tehtud, nüürist võiks öelda, ja hiljem isegi siit nüürist, mis helises juba paremini, ja hoopis hiljem siis veel metallist. Muidugi need riistad ei teinud just mitte väga suurt häält, nagu seda ühe pingule tõmmatud lõngalt võiks vaevalt oodata, aga siiski ta oli heli, mida sai kasutada ja mida kasutati Jumala auks. Pärast seda, kui oli leviitide muusikaristad nimetatud, siis nimetati rahva käes olevaid muusikainstrumente. Ja seal olid siis niisugused abinõud, mis olid seotud ka ringmänguga. Kiike teda trummidega ja reastiku mängidega, kiike teda keelpillidega ja viledega. Tähendab, et need olid siis nende kasutada, kes olid rongikäigus kaasa käinud ja niisugused kerged pillid, mida rahvas rongikäigus endaga kaasas kandis. Need muusikaristad olid muidugi, nagu ütlesime, rahva kasutada ja väljendasid siis rahva rõõmu rongikäigust osa võttes. Trummid on siin nii palju, kui seda osatakse arvata, väikest madalat trummi või väikest trummi ühekordse trummi nahaga ja seda mängiti ainult sõrmedega koputades. Üldse trummi nuia tolla ajal ei tuntud. Selle järele oli siin räägitud viledest. See meid aitab nendes pillides eriti vanatestamendi kreekakeelne tõlge, mis tehti juba enne Kristust. Ja seal vanatestamendi pillid oleksid meile muidu suhteliselt võõrad, aga kreeka pillid on meile mõnevõrra tuttavamad. Ja selle tõttu ülekanne kreeka pillidele siis võiksime sellest aru saada. Muide, see sõna vile on tõlgitud kreeka keeles organon. Ja organon on see sõna, millest tuleb meie orel. Ja meie orelil, eks ole, on ju ka viled. Ja see, sealt samast ongi see vilede päritolu. Tõenäoliselt oli siin muidugi karjasepilliga tegemist. Aga see vile osatähtsus kujunes pärast kristlikul jumalateenistusel siis oreli kaudu üsna suureks. Siis on veel simplid ja neid oli kahte liiki. Asjatundjad arvates ühed olid kandilised, teised olid siis ümmargused, üks tegi pisut ühte laadi ajalt, teine teist laadi ajalt. Need olid vasksed kaldrikud, mida kokku löödi ja need olid kuurijuhi kasutada või protsessiooni juhi kasutada. Sellega määrati siis tempo vastavatel muusikaristadel. Meie vajame siis ka õiget kujutlust tolleaegse jumalateenistuses, sest kui me kujutleme, et paneksime kõik need pillid nüüd korraga hüüdma, siis oleks tõesti nii-öelda orkester, aga tegelikult, nagu me näeme, oli siin üsna nõrkade pillidega tegemist. Ja pealegi enamus usklike tavaliselt kujutlevad nii, et kui me räägime templi jumalateenistuses, siis mõeldakse, et tempel see oli üks suur hoone, kuhu rahvas kokku tuli ja pidasid seal oma jumalateenistust. Umbes nii nagu kaasaegne kirik. Tegelikult ei ole see hoopiski õige. Need inimesed pidasid oma vabaõhu jumalateenistust tõeliselt suurel väljakul, mis oli ümbritsetud ainult müüridega. Ja neid nimetati eesõuedeks. Templi sisse ei tohtinud ju rahvas üldse minna. Sinna võis ainult preester minna pühasse paika ja ainult ülempreester ükskord aastas kõige pühamasse paika. Nii et templi hoone, kinnine hoone, nii nagu meie kirikud tavaliselt kujutleme, see ei anna mingisugust pilti meil vanaseaduse jumalateenistusest. Aga kui kujutled üsna suurt väljakut, mis on müüriga piiratud ja inimesed seal vabas õhus laulavad ja tänavad ja mängivad oma pille, siis saate aru, et see on hoopis midagi muud kui ruumiakustika seda meile tähendaks. Nii oli see ka vana seaduse ajal. Aga kuidas peaksime siis meie oma jumalateenistusi teostama ja ka laulu ja muusika osas? Peame ütlema, et selle kohta ei ole kristlastel väga head ühtset arvamist. Ühed püüavad küsimust lahendada selliselt, et jumalateenistus olgu võimalikult vaikne. Selle on suure järjekindlusega läbi viinud oma jumalateenistusel kveekerid. Eestis teatavasti seda uskonda eriti ei ole, võib-olla, et mõni üksikoma veendumustelt on selle poolt. Nende jumalateenistusel ei esine üldse ei laulu ega muusikat. Suur osa jumalateenistusest on vaikne. Tõuseb, kui jumalateenistus algab, siis kõik ootavad seal eeskojas, kui koguduse vanem astub siis kirikus, siis läheb kogu rahvas korraga sellesse kirikuruumi ja kõik istuvad vaikselt. Istuvad vaikselt umbes pool tundi. See on vaikne palvaaeg. Selle järjel tõuseb koguduse vanem üles ja ütleb ühe lühikese sõna. Ja siis see on signaaliks, et nüüd võivad ka teised hakata sõna võtma. Siis tõuseb üks üles ja ütleb lühikese sõna, nii umbes 5 minutit. Järgneb jällegi 10 minutit vaikset aega. Tõuseb teine üles, jälle ütleb keegi 3 minutit, jälle 5-6 minutit vaikset aega. Ja nii läheb siis lõpupoole, kuni viimati koguduse vanem tõuseb jälle üles ja ütleb siis, et nüüd me palume. Ja siis jäävad kõik jälle vaikselt palvesse, keegi ei palveta häälega. Koguduse vanem ise lõpetab siis selle palve ja tõuseb üles, hakkab väljuma ja rahvas väljub ka. Nii et see olekski üldine jumalateenistus nii suures vaikuses läbi viidud. Sellel muidugi on see nõrk külg, et see osadus, mis ka keegi oma hinges tunneb, see jääb nagu teistele avaldamata. Peab tunnistama, et need inimesed elavad intensiivselt, seesmiselt palju üle oma vaiksetel tundidel, aga nende suu on vaik. Keegi ütle sõnagi, keegi tea ainsatki häält. Ja nõnda elavad nemad oma vaikuses. Ma see on nüüd nii äärmuslik kuju, aga muidugi on ka teistel jumalateenistustel vaikseid palvaaegu, kus keegi ei palveta häälega, nii nagu meil pühapäeva hommikul, kui tuleme, keegi ei palveta häälega, vaid kõik palvetavad vaikselt issand ees. Aga siis on teised kristlased, teine grupp kristlasi ja kogudusi, kus püütakse võimalikult elustada vanaaegseid jumalateenistuse viisi ja kombeid, eriti liturgilisi kombeid. Need on pühalikud ja korrapärased teenistused, kuid nende nõrkuseks on see, et see muutub nagu kommete täitmiseks. Inimene täidab selle korra ära, see on juba põlvest põlve nii kestnud, tema lapsepõlvest peale need samad sõnad, need samad laulud ja ikka samal pühapäeval sama esinemine ja selle tõttu nagu tardub. See on selle liikumise või ütleme nende komete nõrkus. Kolmandad käituvad oma jumalateenistusel suure vabadusega. Sõnalised ettekanded on spontaansed, räägitakse sellest, mis antud momentil just tundub olevat kõige kohasem või kõige õigem. Tavaliselt inimesed ütlevad, et see annab vaimule vabaduse, pühale vaimule. Tõsi, pühale vaimule on vabadus tarvis, aga üsna sageli on muidugi ka inimese vaim seal vabaduses ja räägitakse seda, mis inimesel antud momentil pähe tuleb. See ähvardab sattuda lihtsalt aktiivsemate inimeste enese teostamiseks ja see on jälle selle vormi nõrkus. Näib nii, et igal vormil, igal jumalateenistuse vormil on oma nõrgad küljed ja on ka oma tugevad küljed. Nähtavasti ei ole niisugust jumalateenistust meil võimalik korraldada, mida inimene oma patuse loomuga ei saaks ära rikkuda. Ikka me oskame midagi teha, mis võib jälle halvasti välja tulla. Ja vanaseaduse jumalateenistus võib olla meile mitme eeskujuks, aga meie ei saa ka siit mitte mehaaniliselt kõik üle võtta. Näiteks loeme, et siin olid need pillid, võtame ka need, kas need pillid kaasajal on samasugused, kui need tolle ajal olid. See on muidugi see küsimus siis, aga meie leiame siit ühe sõna ja võtame selle kasutusele või midagi muud kasutusele, siis juba möödunud korral ütlesime, et mehaaniliselt vana seadusest üle kanda uue seadusele jumalateenistuse kombeid meie vaevalt saame. Sest näiteks ringmängu ei ole minu teada üheski kristlikus koguduses jumalateenistuse korras ette nähtud. Aga vanas seaduses ta oli. Ja meie ei saa seda teostada sellepärast, et sellel on teised assotsiatsioonid meie elus ja usume seda, et kristlik kogudus tuleb ilma selleta paremini toime. Nii palju võime siis küüda, et uus testament ootab meie käes seda, et kõik sünniks viisakalt ja korra järgi. Sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. See on esimese Korintuse kirja 14. peatüki lõpu salmides. Uue testamendi piirides ja vana testamendi piirides on laulja muusika lubatud. Aga meie peame seda kasutama nii viisi, et see oleks tõesti siiralt issand auks mõeldud. Keeg on kirjutanud üsna mahuka teose uurimuse tegelikult kristlaste vaimuliku muusika kohta ja tema ütleb oma raamatus nii viisi. Iga muusikapala või rituaal, mis teadlikult seab oma primaarseks eesmärgiks inimeste tunnete mõjutamise, aga mitte Jumala tunnetuse väljenduse ja süvendamise, on ohtlik ja seda on vaja vältida. Meie ülesandeks on siis Jumala teenida niisuguse laulu ja muusikaga, mis võiks olla kasulik meie inimestele, aga ühtlasi ka meie peame meeles, et taevas on laulu ja muusikat, et meie laul ja muusika võiks kõlbada ka taevasse. Ja nõnda me tahaksime esineda. Muidugi see esitaks koorile ja ka meie üldlaulule väga suuri nõudeid, aga niisugused on need nõuded. Ja mis meie taevase laulu ja muusika kohta võiksime ütelda? Nii palju meie siiski kõik usume, et seal on vähemalt harmoonia. Ja ma usun, et see oleks ka oluline, et meie seda oma usuelus meeles peame ja niisama ka jumalateenistused. Nüüd jääb veel lõpuks küsimus, kes peab Jumalat kiitma? See on neljas küsimus. Kõik, kellel eluõhk on kiitku Jehovat, on lõpu salm. Kui psalmist on nüüd loendanud kõik need ja need pillid ka, millega võib Jumalat kiita, siis ilmselt oli temal mulje, et jääb veel puudus midagi. Kui ta oli soovinud, et templitäis rahvas teeniks Jumala, inglid ka seal elaksid kaasa, veel on puudus. Aga kuhu jäävad haigid ja viletsad, vanakesed ja nõdrad, väetid lapsed, kas need ei pea siis Jumalat kiitma? Ja kuhu jäävad teised rahvad, kes elavad maailma teistes äärtes, kas need ei peaks Jumalat kiitma? Ja siis korraga psalmist näeb, et tema loetelu on liiga puudulik ja ta haarab kõik maailma kokku, kogu maailma ja ütleb kõik, kellel eluõhk on kiitku Jehovat. See tundub nagu nüüd juba uue testamendi tasemel. Jeesus ütles, minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Ja siin on psalmist oma viimases psalmis ka jõudnud sellele tasemele. Oluline oleks, et igaüks meist esitaks endale täna õhtul küsimuse, kas mina olen nende hulgas, kes Jumalat kiidavad. Ja kui psalmist ütles, et igaüks, kellel elu õhku üldse on, kes on loojalt saanud oma elu, siis kasutagu seda elu ka, et Jumalat kiita, siis tahaksime meie seda oma südamele vajutada. Kallid vennad ja õed, psalmide raamat on suur raamat. Kui ma alustasin selle seletusega, siis ma kujutasin, et ma võtan ainult tähtsamad. Aga kui ma edasi läksin ja nägin, et kõik oli tähtis, siis oli raske midagi vahele jätta. Ja nüüd olen meie lõpuli jõudnud. Mul on pisut kartus teil üldä, mitu tunde me oleme selle juures viibinud. Nimelt 195 korda. Täna on 195 kord psalmide tähelepanekul. Ja ma imestan teie kannatlikust ja vastupidavust, aga mu südame sooviks oleks see, et nüüdsest peale, kui me psalme loeme, siis võiksid need meie vastu rohkem kõneleda.